kontsolatza izan da Lelopean gaur eta bihar Toruaren gaineko jardunaldiak egingo ditu Euskal Memoriak Bilbon. Oiane Valero, Bilboko Euskal Memoriako partaidea. Egunon.
Kaixo, egunon.
Jardunaldiak ditugu gaur eta bihar Bilbon torturaren inguruan, lehenik eta behin, zeintzuk dira helburuak?
Bueno, lehenik eta behin jardunaldi hauen helburuak torturak zer suposatu duen edo ze ondorio izan dituen azalaraztea izango litzateke. Hau da, behin liburu aterata, divulgazio lana edo egitea. 1960garren urtetik hainbat eta hainbat euskaldun tortura jasan dute, eta guzti hori azalarazi nahi dugu. Hau da, torturaren egiazko dimentsioak edo ezagutarazi.
Euskal Memoria eta tortura, zertan dabil hain zuzen ere azken bolada honetan?
Bueno, orain laugarren liburua izango dena prestatzen ari gara, eta liburu hori hizkuntza zapalkuntzaren inguruan izango da. Eta beno, gu Bilbori dagokionez, gu Bilboko taldeko Euskal Memoriako kidea gara, eta bueno, elkarrizketaren bat edo prestatu beharko dugu, baina ondino ez gabiz lan horretan barne-barnean sartuta, baizik eta torturaren inguruko lanaren divulgazioarekin. Eta bueno, horretan datza gaurko jardunaldia eta bihar egingo duguna baita.
Torturarekin jarraituz, tortura Euskal Herrian edo 50 urteko historia latza benetan.
Oso latza, ikusi izan dugu Julen Arzuagak idatzitako liburuan, 9600 kasu baino gehiago konstatatu ahal izan ditugula, eta bueno, Bilbori dagokionez 2600 atxilotu, eta 2600 atxilotu horietatik 450 torturatu. Gitxienez, hori da orain arte lortu ahal izan duguna, ondino lan asko geratzen da egiteko, eta bueno, auzo herriz herri, auzolanean egindako lan bat izan behar da, ba guzti hau gitxienez azalarazteko, eta zenbakiak itzalak dira, ba jendeak ikusteko, ba torturak ze eragina izan duen, ze ondorio izan dituen gure herrian azken 50 urteotan.
Zergatik jarraitzen dute torturatzen eta zergatik eskutatzen dute?
Ba, dino ni tortura sistematikoa dela, torturak helburu batzuk betetzeko prestatutako zerbait da, eta bueno, helburu horiek ondino zituzte bete, eta torturak sistematikoki jarraituko dugu existitzen. Estatu Espainiarrak, ez dakiz lan esan, baina... euren... parte da, esateko modu bat edo, ez? Osea, tortura ba, beti erabilizan dute eta gaur egun ere erabiltzen jarraituko dute, ba, gatazka politikoa konpondu arte.
Lelua oso latza izan da. Okeres Banabil, 41. Urtean bota zuen arregi ba, militanteak hori, ez da?
Bai. Eta bueno, urte horietatik gaur egun arte, urte asko pasatu dira, torturaren zenbakiak harrigarriak dira, urtez urte, hau ez da oberantz joan, eta bueno, ez dago ikusterik, besterik ez dago, liburuaren datuak, eta bueno, iaia 10.000 torturatu asko dira. Euskal Herria den biztanlea kontuan hartuta.
Jardunaldiak esan du, barkatu, sei.
Bai, hori gine.
Jardunaldiak esan dugun bezala gaur bertan hasiko dira, ilaren 17an, Burtsa zazpikabetako jauregian, Artzaldeko 7 herrietan. Zei izango dugu? Hori.
Bueno, ba, gaur adibidez, Julen Arzuaga etorriko da, oso latza izan da Tortura Euskal Herria liburuaren koordinatzailea, eta idazlea, eta, bueno, ba, liburuaren ondik norakoak azalduko dizkigu. Eta bestalde, Euskal Memoriako Bilboko taldeko kide bat izango dugu bebai Hector, eta bueno, Bilboko datuen inguruan edo azalpentsu bat emango digu baita, eta Bilbo mailan ba, zezenolako lana burutu dugu, ba, torturaren zerrenda hori osatzeko edo, ez? Eta bueno, hori da gaurko jardunaldiaren plana, eta bihar apirilak 18, La Bolsa Jauregia baita, ordu berean, dokumentala jarriko dugu, izena da 120 horas la tortura kontra Euskal Herria Rikaz Salomek zuzendurikoa, eta bueno, dokumental horren ostean, Tateko torturaren aurkako taldeko Irune Agirre eukiko dugu, azalpentso bat emateko, eta Egiari Zor Fundazioko Isone Fernandez bebai gurekin egongo da. Eta bueno, hori izango litzateke Bilbori dagokionez divulgazio lan hori aurrera eramateko modua edo, ez? Eta bueno, espero dugu jende asko hurbiltzea. Tortura oso latza izan da, izenburuak berak dio, Eta beno, ba, ia alik eta jende gehien elkartzen dugun La Bolsa Jauregian, gaurtik hasita.
Eta, ba, honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten?
Ba, bai, Euskal Memoria Fundazioak web horri aldea dauka, eta, bueno, bertan eskegitzen dira jardunaldiak, hitzaldiak, eta dena delakoak. Eta, bai, ba, bueno, zelan parte hartu, informazioren bat jasotzen baduzu zure herrian, auzoan edo zelan bidaliz, Euskal Memoriak dokumentazio zentru bat osatzen ari da, liburuan gauza batzuk ateratzen dira, baina ez guztiak, eta ba hori, dokumentazio guzti hori, dokumentazio zentruan biltzen ari da, ba, artxibo gisa edo ez, esan dezakegu. Eta beno, hori da purtsu bat Euskal Memoriaren eginkizuna, ointxe bertan.
Oiane Valero, Bilboko Euskal Memoriako partaidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, zeuri.
Agur.
Erarte, agur.